Братя и сестри, честит да ни големия Господски празник, посветен на Възнесението на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Един празник, който винаги трябва да навежда човека на мисълта, че неговият роден дом не е тук на земята, а неговият роден дом е там, където Бог първично го сътвори и където постави първите човеци, Адама и Ева. Празнуваме Възнесение Господне. Чухте евангелските четива по свети евангелист Марко на празничната утрена и на света литургия Евангелието по свети евангелист Лука. Традиционно си казваме къде е станало Възнесението Господне. Къде според вас е станало Възнесението Господне? А къде го пише? Тоест, на Исус не трябва да говорим, тоест трябва да знаем по какъв начин всяко едно нещо вярата ни го изповядва. Иначе по традиция, защото сме чули и го казваме, да. Но в Евангелията чухте и апостолско четиво от първата глава на Деяния апостолски, която книга също е написана от свети евангелист Лука, който пише и третото евангелие по Лука. И в трите сказания, т.е. двете евангелски четива и в книга Деяния апостолски, никъде не се чува думата Елеон. Единствено свети евангелист Лука сведоточи, че Господ изкарал извън Йерусалим учениците си, уточнява до Витания, нищо повече. Тоест, Елеонската планина като знание, че именно там се е случило Възнесението на Спасителя, ни го преподава свещеното предание, а не свещеното писание. Затова и никъде няма писано такова нещо. И свещеното предание, брати и сестри, е толкова прецизно в уточняването мястото на Възнесението, че то не уточнява, че е станало просто на Елеонската планина, а уточнява разликите в разстояние от Йерусалим. Защо? Защото Елеонската планина се явявала малко пристрани по пътя от Йерусалим за Витания. И се питаме, къде се е намирала Витания, за да се случват тези събития точно на Елеонската планина? Витания се е намирала точно на 2 км и половина от Йерусалим. Или евангелист Йоан уточнява, че била на 15 стадии от Йерусалим. Изчислено като мярка в съвременните мерки точно 2 км и половина от Йерусалим. А в днешното съвреме Витания вече е в границата на Йерусалим. Т.е. тя вече не е отделно селище. И преданието уточнява, че Възнесението е станало не от страната на планината, от към Йерусалим, а от другата страна, от към Витания. Тоест, чудото на Светото Възнесение е било скрито от погледите на жителите на Йерусалим. Аз ще си позволя да засегна днешният празник, не че не можем импровизирано го засегнем, но конкретно за днешния празник да бъдем фактологични, т.е. да засегнем библейски, евангелски събитието в пълнота. Както поменах, брати и сестри, свети евангелист Матей, свети евангелист Йоан изобщо не засягат това събитие на Възнесението Господне. Единствено Марко и Лука го засягат и то съвсем семпл го засяга. Те поменават само, че Христос се е възнесъл. 3 до 4 малки речета, нищо повече. Тоест, единственото по-подробно разяснение на чудото, на събитието на Христовото възнесение ни дава свети евангелист Лука в книга Деяния апостолски, 1 глава. Но всяко едно благовестие трябва да се опира на Светото Евангелие. А какво ни говори свети евангелист Лука, който е малко по-подробен от Марко в 24 глава от Евангелието си? И ги изведе вън до Витания и като вдигна ръцете си, благослови ги. И както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето. Възлюблени в Господа, брати и сестри, златистите лъчи на Витлеемската звезда озариха света, когато мракът на езичеството в идейно и морално отношение достигаше последната степен на сгъстяване. Незабелязано 30 години от деня на изгряването си, тя осветяваше тъмната нощ на старото време и представляваше същевременно светла зорница пред настъпващия ден на новия свят, свят с нови хора и нов живот. Нощта премина, светлата зорница стана блестящо слънце в новия ден, което 3 години обилно и безпирно пръска лъчите на светлината, истината, правдата, любовта, жертвата, изкуплението и спасението. Мракът, облечен, изчезнал видимо във времето, беше се загнезил в сърцата на хората и не закъсня да заяви своето съществуване чрез срамната присъда на жестоката Голгота. За кратко време, в последното си издихание, злото регистрира последна победа над истината и над доброто. Духът обаче не призна веригите на робството. Гробът не можа да удържи Христа и да унищожи Словото му. Истината възкръсна и правдата възвести победата на света. 40 дена след това тържество, дни прекарани в усилено разкриване висшите тайни на Царството Божие, Христос прославен се възнесе при Отца си, като остави завет за проповядване на Евангелието, но даде и пример за служене на правдата. Идейната ни връзка с миналото и благочестивата памет на вековете са ни оставили днешният голям празник като възпоминание на славното Христово възнесение. Ако Витлеем роди Месия, ако Назарет даде Учителя, ако Голгота посочи Изкупителя, ако Йосиф Ариматей доказа Божия син, то какво означава това събитие на Елеонската планина? Какво ни разкрива възнесението при Витания? Не е ли това достойна прослава на Христа и изворна надежда за Христовият род и печат за вечността на Бога и на човека? Нека размислим духовно и се получим спасително от Словото Божие. Престъплението на Адама роди обещанието за изкупление на човешкия род. Небето изпрати единородния си син, за да освободи жителите на земята от игото на първородния грех. Мистичната девица от Назарет стана вместилище на невместимият. Бог трябваше да се въчеловечи, за да обожестви човека. Синът трябваше да стане слуга, та робът да възвърне своето синовство. Каква велика отеческа любов, брати и сестри! Любов, непознаваща изтощение в своята милост и ненамираща мярка в своята прошка. О, велика любов, ти, която снишаваш небето до земята, за да издигнеш земните в божествените висини. Пророчеството на пророците се изпълни. Месия дойде на земята. Учителят се яви на света и на човечеството, като с проповед разкри истината на събитието, а с чудотворството си доказа силата на Бога. С изкуплението на кръста възвърна свободата на първият Адам. Възкресението си от гроба удостовери по един категоричен начин пратеничеството си от Отца. Като печат на своята мисия, Спасителя Христос оставаше да посочи на Майката Земя и всички, които я населяват, пътя към небето, да земните хора да разберат своя произход и със своя живот да заслужат да станат пак отново жители на небето. На 40-тия ден след възкресението си от мъртвите, победителят на смъртта напусна освещения град Йерусалим и повел своята апостолска дружина към историческото селище Витания, където името и делото на Христос много пъти се прославило и дало изобилен плод. Над Витания се издигал и планината Елеон, планината на отдиха и молитвата, на съзерцанието и на мистиката. Именно там духът на Спасителя отпочивал от човешката злоба и завист и влизал в мистично общение с Отца за изпълнение на Неговата божествена воля. Тази планина Исус определил и зараздява със своите ученици и, разбира се, да се прости и със земята, без да остави светите апостоли сираци и без да обрече майката земя на забрава, защото на едните обеща изпращането на Духа Светаго, а на другите да им приготви жилище на небето. Авторът на книга Деяния апостолски, свети евангелист Лука, като ни осведомява накратко за общението на Христа и апостолите през дните от Възкресението до Възнесението, описва станалото събитие накратко така. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облакът го подзе изпред очите им. И докле гледаха към небето, когато той се възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същият начин, както го видяхте, да отива на небето. Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим, колкото един съботен път. Забележете, аз ви казах, че Витания се намира на 2 км и половина. Защо тук Лука поменава, че Йерусалим се намира от Елеон на един съботен път? А, така. Защото закона не е позволяло на евреите да правят повече от 2000 крачки в съботния ден. И всеки, който е направил повече от 2000 крачки, закона е повелявал да бъде убит с камъни. Затова и евангелиста го поменава по този начин. Така, брати и сестри, се изпълниха пророческите думи на свети цар и пророк Давид. Повдигнете се порти, повдигнете порти горнището си, повдигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на силите. Той е цар на славата. Това е от Псалом 23, 9 и 10 стих. Това е събитието, когато преди да започнем нощната пасхалната служба, когато правим литията, Всички ставате свидетели тук на западната порта, че свещеникът повтаря тези пророчески думи на свети цар и пророк Давид. И така влизаме в светия храм, за да започнем празничното богослужение и празнуването на Светата Пасха, т.е. на Възкресението Христово. Защо стана всичко това? Какъв промисъл крие събитието на планината Елеон? Апостолите с радост се върнали в Йерусалим след случката на планината, а душите на верните и сега изпитват тъга по тази мистична раздяла на учителя със своите ученици. Това обаче беше промислително необходимо, защото ако нямахме дял във възнесението, не можем да разчитаме и за залог към спасението. В това, брати и сестри, ни уверява сам Господ Исус Христос, който в Евангелието по Йоанна, 12 глава, 2 и 3 стих, ни говори: «Отивам да ви приготвя място, и когато ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, където съм аз». Ясно е, че причината за възнесението е блага и промислителна, а следствието от възкачването на небесният престол е пълно с радост. Само така е обяснима радостта на апостолите след раздялата им с Христа. Ние сме синове на небето, гости на земята и пътници към вечността. И това го казваме не ние грешните, не ние убогите, а богомъдрият свети апостол Павел. Няма човеците град на земята за постоянно пребиваване, но очакват и се надяват на друг, който е на небесата. Този път, тази надежда, този град ни се откри при планината Елеон. Същия свети апостол мъдърствува понататък. Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас. Най-ясният смисъл на това възлизане на небето за нас ни дава апостолът на любовта, свети апостол и евангелист Йоан Богослов, който във своето първо съборно послание, 2 глава, 2 стих, пише: «Ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай, Иисуса Христа праведника. Той е умилостивение за нашите грехове». Брати и сестри, и за нас грешните е начертан пътя към небето, там където е нашето истинско отечество. И ние сме призвани да станем участници на Божията слава в Царството вечно. Крайно необходимо е обаче да разберем истината, че нашия земен живот намира своето оправдание и своя смисъл само като подготовка за вечния небесния живот. Дано да се умеем да разберем тази истина, за да положим достатъчно старание за удеотворяване в живота ни на доброто, правдата и на необятната Христова любов. Нека носим навсякъде светлина, радост и утеха и чрез тях да се издигаме на всичко дребнаво и на всичко недостойно. Дай Боже да се умеем да преоткрием в себе си благородните поливи, святите чувства и възвишените мисли, да с достоинство да удеотворим църковният литургичен призив, да издигнем сърцата си към небето. Може би е трудно да се изпълни това. Може би ще се изправим пред изключително много житейски свои пречки. Заедно с това вероятно ще срещнем възможни трудности и несгоди, които ще ослабят нашите сили и ще разколебаят нашата воля. Но ние, които с упование и надежда се наричаме християни, в никакъв случай не бива да се връщаме назад. В никакъв случай не бива да спираме своя ход, а да вървим все по-напред и по-нагоре, през мрачната долина на човешкото страдание, към светлите и чисти върхове на нашия живот, за да станем достойни участници в славата, в радостта, в царството на нашия баща Бога и вечното изхождащо от Него блаженство. Амин. Тази проповед, брати и сестри, съм я правил на 4 юни 2008 година. И исках днес да ви я поднеса, защото тя не е чувана от 2008 година. Исках да ви я поднеса, защото снощи, четейки я вкъщи, сами аз така останах много изненадан по какъв начин съм предал 2008 година Възнесение Господне. И не само аз. Много достойни хора, които съм ползвал. Като покойния руснески митрополит Софроний, като достойният покоен наш професор Тодор Поп Тодоров и много други. И са ползвани, брати и сестри, с цел да могат всички, които пребивават тук духовно, за да изживеят духовно празника на Възнесението, да се умеят правилно да го разберат. И в правилното разбиране на Възнесението Господне да се умеем да разберем, че Христос със своето раждане, процеса на своя живот, цялостната му проповед от 3 години и половина, пътя, страдалният път до Лороза, към Голгота, разпятието, миг преди смъртта, миг преди физическата смърт, грандиозната проява на любовта като божествена ценност, смъртта Христова, страданието на Вселената и Неговото всепобедно възкресение. Вижте възкресението Христово изписано от тази страна. Виждате ли от кръста Христов, Той е стъпил на кръста. Какво има на кръста, брати и сестри? Вериги. А под самата земя е изписана тъмната сила на Ада. И не случайно така е изписано Светото Възкресение Христово. Тълкователя на Свещеното Писание ни учи, че Христос възкръснал в ранните часове. Гроба бил запечатан и римски войници го пазили. А отвалването на гробният камък станало сутринта, т.е. във виделина. И питаме ли се, след като Христос възкръснал в ранните часове, затова и пасхалната богослужба е веднага след 12.00 часа през нощта, 24 часа. Тогава започва, тогава се поздравяваме. Защото Евангелието светоточи точно това. Питаме ли се, какво е правил Христос в тъмния гроб след своето възкресение? Светите апостоли сведоточат, че той слязал в ада, както и светото Евангелие, струшил оковите на смъртта, веригите, и освободил всички души на праведниците, които били свързани в ада. От този момент Христос, нашия Спасител, даде невероятната възможност на човека не само да бъде духовно безсмъртен, но и още тук, през земния си живот, той, живейки достойно, праведно, благочестиво, е в състояние да извърви пътя към придобиване на своя роден дом в Божията боговечност. Ето с тези малки думички ние като че се постарахме семпо да опишем какъв беше пътя на Христос. Но когато очертаваме Неговият път, трябва да разберем, че ние нямаме друг път. Ние с малко закъснение вървим по същият Негов път. Много хора искат да благоденстват в този свят. И предполагам, че и много хора благоденстват и в своето благоденство никога няма да се сетят за Твореца и Създателя Бог. Никога няма да се сетят за жертвата на Бога, отдавайки своя Син за всеки един от нас. Защото Христос в тези 2000 години отново и удобно се разпъва за всеки един от нас. Христос, независимо, че не е тук сред нас, търпи страдания заради нашето неверие и за нашият недостоен живот. Защо е толкова голямо страданието на Господа Иисуса Христа, особено в днешното съвремие, след като Той пребивава в абсолютният мир, там, където няма, както ни учат светите отци, нито болка, нито печал, но където е вечен, безконечен живот. Защо страда Христос? И защо, както някога хората, старите казваха, защо го е Еня? За нашето безумство, наречено живот. Защото, брати и сестри, Той очерта пътя. Той ясно освети този път с божествената незахождаща светлина, за да бъде Той винаги видим от човешката духовна същност. Той, Христос, ни показа как трябва да живеем, но ние не желаем да го слушаме. А когато един баща показва на детето си каква е нормата за пълноценен живот и когато ясно и категорично му казва, че именно чрез тази норма на пълноценен живот той ще премине през този кратък период на земното, за да се едини с небесното. И детето му по никакъв начин не желая да го чуе. А както пак хората казваха, прави просто на пук на бащата. Ходи, вижда, че затъва в кълта, вижда, че страда постоянно, защото недостоинството винаги в един момент се изразява и в телесно страдание. И по никакъв начин не желая да чуе баща си. А неговият баща не му ги повтаря тези неща, не му ги е повторил еднократно. Христос ни остави Светото Евангелие, а Светото Евангелие се опитва всеки ден, всеки Божи ден, да ги каже тези неща на човека. И ние отново не искаме да го чуем. Включително и тези, които считаме себе си за вярващи. Какво да говорим за невярващите, които са отвън? Какво да говорим за тези, които са отвън, които са готови на едно кръстовище да излязат и да се избият за дребно нещо, което Христос ни учи да го погледнем отгоре високомерно и да не му обръщаме внимание, за да не го допускаме да засяга духовната ни същност, да не допускаме такива дребни проблеми, да замъгляват вътрешния духовен мир в човека. И той го показва. Но там на кръста Христос ни показа най-голямото величие на живота. Той ни показа по какъв начин трябва да виждаме любовта, по какъв начин трябва да я живеем и забележете, като задължителна божествена норма. Любовта не е избор. Аз искам да приема любовта или аз не искам да я приема. Това е задължителна норма. И за изпълнението на тази задължителна норма Бог ще ни търси сметка. Защо е така? Защото любовта е в основата на нашия живот. И когато ние си позволяваме лукса да опорочаваме всеки дневно живота си, ние опорочаваме любовта и опорочаваме по този начин Творец и Създателя Бог, който е любов, така ни учи Свети Евангелист Йоан, защото Той преподаде любовта, т.е. себе си, за да даде възможност и инструмент на човека за спасение. Да разбере той чрез любовта, че земният му живот е един кратък миг, едно щракване, но че той има възможност да премине границата на земното и да започне един нов живот в небесното, живот, който вече няма да бъде подвластен на страданието, а ще бъде подвластен на любовта, на светлината, на щастието, на радостта. Все неща, с които ние се поздравяваме и все неща, които отправяме като поздрави, но те винаги са застинали на устните и никога не са продукт на сърцето, защото сърцето на съвременния човек отдавна е престанало да бъде божествен производител на любов. Той е камък и той е камък е в състояние само да направи едно. Да осигури кръвопренасяне, за да ни поддържа физически живи и в повече случаи духовно мъртви хора. Ето това ни показа Христос на кръста, любовта. Но когато тръгна и се издигаше там някъде при Елеон, когато преди това, а и свети Евангелист Лука в книга Деяния апостолски сведоточи на пътствието на тези двама мъже ангели. Преди това Христос напъти своите ученици да пребъдват молитва именно в тая горница, където той извърши последната паска. И когато им каза, че не си отива просто, защото там му е по-удобно, а задължително трябва да отиде, за да прояви отново своята бащина любов и да изпрати утешителят. Евангелието по Йоанна, 20 глава, при първото си явяване в Иерусалимската горница, да им изпрати Светият Божествен Дух, който да ги облагодати. И човека вече да знае, не само апостолите, а всеки един човек да знае, че той винаги може да бъде, стига да желае, обиталище на Светия Дух, който винаги би могъл да го освещава, винаги би могъл да го облагородява и винаги би могъл дори и в нашия свят на непрогледна тъмнина да го води по пътя именно на това божествено възнесение. А с Него Христос ни показа, че пътя, Неговият път не свършва тук, че Неговият невидим път продължава извън земната сфера, извън вселенската сфера, преминавайки с лекота тези граници, които човечеството може би стотици хиляди години ще се стреми да преодолее. И ни показа, че в Неговата любов ние винаги ще бъдем достойни за небожителството. Ето това е днешния празник Свето-Възнесение и Господне, брати и сестри. И ако съмняваме така да го разбираме, ще знаем и по какъв начин да живеем тук. Ще знаем, че всяка вечер, преди да си легнем, трябва да благодарим на Бога за всеки един изминал ден. И всяка сутрин, още с отварянето на очите си, трябва да благодарим на Бога, че ни дава още един ден, в който ден не просто да бъдем закопани някъде в трудовата си ангажираност, не че това е безпредметно, няма такова нещо, но да се умяваме по такъв начин да комбинираме материални и духовни си стремеж, че дори и когато сме прекомерно ангажирани, да чувстваме тук, че Христос винаги пребъдва в нас и че Христос винаги внася своя мир, който да ни одухотворява, който да ни прави смирени и който просто да ни направи човеци. Честит празник!